Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi, qui s'est fait ça. Boboto peki mi obisi kabiso bozomi po ya kolanda sango na biso kota la Lingala ya lelo awa wengu mamo konti Kinshasa misala ya bokumbi bato bizongela ki malembe malembe momo sala mibale eye kati na ngumba yango sima yoko mokutani ya lisanga ya bakumbi mituka pe bakambi ba etuka sika bako zela mikano mia sika Oituri tokolobela bozangi bokengi boeboko koba na mushasha wapi batoleka zomi babo mama ki penda kunzike bitumba maki na basima mandoki baye baye banite Nito kande na Kasai Oriental, uto momo sala moko, misala mitele miyo esambiselo enene ya Mbujimayi. Nantina, toko yeba yango, kati na sango na biso, simamu abu pemi, de toko landa maso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banson kotela ya sango misala ya bokumbi bato na mituka bizongela ki malembe malembe momo sala mibale eye oyinguma mokondi Kinshasa sima ya mokolo moko ebotele misi yango bato baike batika laki na ino obisika bakozoka mituka boko bakumbi mituka baye bazongela ki misala ba matisa kitalo ya bokumbi bato baye Kinshasa babwaki mbela ona bakonzi pote mekomizwama po ya kozongisa maso bomo misano nansia tambo po ya bulaibwa sango
Lobi na lelo, mikakatano ya kozwa mituka, ezalika kama kasi na ngumba Kinshasa, mpona kanda ya bamemi mituka to greve. Atako mwa mituka moke ezaliko mwona na banzela minene, bato bazali ebele, mpe bazali kozela mwantango molai, mpona kozwa motuka. Likambo ya mabe koleka, lokola bato bazali ebele, mpe mituka ezali moke, bamemi mituka bamatisi talo ya nzela. Bato mingi bazali kobele la ete, talo eleki likolo, mpe yango ezaliko bulunga nisabango makasi. Na bisika mosusu lokola na abatoa mpe rompwenga ba, bitumba ebimi lelo na tongo, kati na bato ya mobe mpe bamemi mituka. Oye balingi ko katela batu mbongo ebele. Bafanzi ya Kinshasa bazali ko senga na bakonzi. Basunga mpona likambo oyo esila mpo bako kakotambola malamu lokola liboso.
Se kolobela kela eye sima ya bokuta ni bosale makima mosala mwako kati na bakumbi mituka ye ngumba Kinshasa na ambula matari ye tuka kulandana kela. Ya botele misimisala ya bataksi pe bataksi bus boko meko mizwa maki po ya kuluka kimia o misala ya bokumbi bato. Kulandana mokambili sanga ya bakumbi mituka na Kongo ase kono na bukuse, oyu wazoma kio nzila ya singa ya lulaka la Okapi, bako nziba senga kina bangoko zela na ino peko zongi la misala na buzela kama soloma koba na ba ministro ya ngumba na boye. Ye mokambi aseko kakule bienvenu abwa kimbela na kimia pebo zongi li misala toyoka ye oye lobeli ya nansia tambo.
Na pesi mbela na ba chauffeur nyoso bazonge la misala kozonge la misala wana parce que déjà tozwi compromis na ba condamnation ya ville Kinshasa lobby tozalaki na ministre provincial apesi ba assurance nyoso ke ba revendication nyoso to pesa kiye par rapport ba comportement mabe ya ba jawana o bazana nzela a lobby a noter déjà zwi bon note ke kokoso ya désordre il faut qu'on dénoncer pour ba désordre na bangwana esila mais gouverneur pe azota la mukanda ya ko investir mité ya mutu na mutu na kati ya ndela ah yango nte tozana na bokou ya ba chauffeur nyoso baya bazonge la misala na bango tozo continuer kaka kokengela kozala toujours vigilant pour que ba revendication wana ezala toujours na ba résolution efficace
Nzela monene wa yambo ebukani na bitemi bibale na yoko libengeo nzela ekosangisa kachingana na sektor ya bulungu na groupma ya benanganza, teritoire ya kazumba na ituka ya kasai central sika. Kokoso ezwami po ya kutambula weteni ya nzela eye ekosangisa kabituka ya kasai central na pe kasai. Societe civile oetando ebwa kimbela ona bakonzi po ya kuluka biyano na lumbango. Seko lobela nzela, nzela ya Luama na Kindu etuka ya Manyema ebebi makasi penza uto mibunzike nzela ya Motuya ekubeba mikolo na mikolo na mawa ya bayi Kindu kasi mingi penza basale lina yango bayeko libaite elo ya likolo ya Kindu basali bilanga bayi mimbongo pe bakumbi mituka sima yamvula makasi ya momosala moko moleki kokoso ezalaki makasi po ya kutambula onzela ya na mbano mabe na misala ya bitelo ya likolo penkita Basale libanzela basengi na bakonzi ba etuka kusala misala na lumbango po ya kubungisa nzela ena. toke esika na Ituri wapi batoleka zomi babo mama ki penda ko bitumba maki kati na bitumba ya ba simba mandoki baiba yebanite na babeswa ontaka ya ba kilometre zomi na mibale na esika ya mimbongo ya bande gaido na territoire ya Mambasa kola na société civile etando yoko motuka munene emimaki pitolo ezwaki moto pe yango etelemisaki botambo lionzela ya munene ya minei Isaac Remoyope poa bulego sango
Ezali pene na ngonga mwambe ya poko andeboko bato wasima manduki kati na bango basusu wazala kibana bakotaki na mboka ya babesua o izwami o ba kilometri kama moko na Mambasa centre batombo kibana o baibani na note malamu babandaki kobeta masasi libosea kotumba banda kwebele société civile ya sika ya Congo na territoire ya Mambasa helo biete bato pene zomi bakufi kati na bango bana Motemele lisangalina Jospin Paluku azali kosenga ete basoda mboka balandela banguna oyelo bamiete babombani na reserve ya banyama ya okapi na tongo mwamibale batomboki bakota kipe na mboka ya Bukulani na nzela ya nduye pe bazwaki batebele lokola bautage mobule yango esali ete misala ya koluka mbongo pe kelasi etelema na bamboka mingi oezali pene na centre ya Bandegaido nzela monene RN4 kangami pe mingi mingi na nzela ya komanda Mambasa nyanya bakonja mboka balobiete bakopesa maloba na bango na likambo oyo na ngonga ezali koya utobunya Isaac Remoyope Radio Kapi
Tolo bela sika bozangi ndako ya misala misengeli po ya kusambisa yango eko salema na se ya babash boende misala miko salema na esambiselo ya mapinga ya Butembo na Nord Kivu esambiselo eye kukambaka pe ba territoire ya Lubero ezomi na kokoso ekasi oeleko eye mpila boye bisili sanga réseau pour le droit de l'homme redo na bokuse eye kozomaka oetuka mokambi na yango muindo wasiviniwa asengi na mbulamatari kupesa makoki masenge na esambiselo ya mapinga ya Butembo kinosika na ino tuzwi makanisi ya bakambi ba esambiselo eite bo tolobaki webandeli ya sango na biso na Kasai Oriental misala mitelemi o esambiselo enene ya Mbujimayi utomwa musala moko bo pe misi na misala bazuzi basato ya esambiselo eye mokano ya mokambi wa yambokuna utoposo eleki nde ebebisi misala mia sembo ya etuka ena yango eko tungisa baimboka koyebate esambiselo eye ekozalaka sena bazuzi basato po ya baimboka kuleka ba milioni misato sango ya Esther Ndalafina epesami na yo Aki akiwa.
Na mokolo ya mbo pe na mokolo ya mibale eloko mokote la kisamaki na esambelu ete ezali makambo ya bokoko bato mosusu babengi samaki na esambelu bakamwa kimingi na mokano oyo bazuzi bazwaki pona bangu kotala Gilbert Kamango azalaki komona na azali na bobangi na tongo ya lelo na yebaki na kuya na esika basambisaka tango na komi na esika yango na kuti bikuke nyoso ya kokanga toyebite soko ekosala mikolo boni yango penda ekopesa biso mkwakoso ekasi pe ekosala biso pasi na motema na ngambo na ye maître prince Kayembe oali ya baro ya Mbujimayi aebisi ete likambo liango ezali penda malamu mingi te bazuzi misato pamba pona mboka oyo ezali na milioni ya bato ezobonga te na sengi na bakambi ya mboka na ba oyo batalaka makambo ya mibeko ya likolo batinda bongo bazuzi na bakati kati ya bamboka République démocratique ya Congo likambo liye ezali kaka na Mbujimayi te ebongi koyeba te mibeko likonzi ya mboka na biso elobi ete baimboka basengeli kozala na bisika ya esambiselo ya malamu mingi mikanda mingi ya bozwi basi na makasi tope ya bamoibi ilandela makapenza penza te tuku mitano ya mikanda mina ezali na mesa ya boloko kasi yango ebongie kende na esambiselo mosusu pe bato bakozela mbano na bango ekozala nini kotalaka makambo mina bato ebele bazali kobenga mokambi ya ndako ya bosembo ya likolo mpona kozongisa ndenge ya kosambisama ya bato pe bato bafundami bako kakuzana na elikia
tosuki sana Nord Kivu wapi bana bankoto kama mibale na tuku motoba na mibuko banda sanza motoba kino sanza tuku mitano na libwa bako zela mako banda mamusala mibale eyepo ya kozomango ele ya kituntu yango kulanda na milulu milengelami na bakambi misala ya kolongo nubwa nzoto na boyoka nina lisanga Médecins Sans Frontières na bitando ya kolongo nubwa nzoto bisengeli batangi bongo goma karisimbipe niragongo mango ele ya yambo bipesa makina lopitalo eke ya CC ELK na eloli ya Goma po ya kubandisa milulu. Talaka suka sango na biso ya lelo tusungama kionzela ya Masini na Meshak Mbuta Mutu alengo ipe Jean-Claude Siala po ya kulengele sango tusungama kina Elize Chikota pe Lievin Mbuinga na bino baiba sobolanda kibiso mokolo molamu omabota mabino.
Merci, hein. Oui, mais place au chat.